VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Film ini, seperti film-film lainnya, menyampaikan kisah menghadapi bencana, dibangun dari perasaan cemas atas musuh yang tak kasat mata, yang ditularkan dari orang ke orang.
Keluarga Muslim di Amerika sering kesulitan memilih sekolah bagi pendidikan anak-anak mereka. Satu pertimbangan yang paling mendasar adalah pendidikan agama termasuk Islam tidak termasuk dalam kurikulum sekolah.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari Washington bersama saya Utami Husin. Amerika Serikat akan menahan dengan sangat kuat dana yang diberikannya kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kata Presiden Donald Trump hari Selasa, menyebut entitas kemanusiaan PBB itu gagal dalam menghadapi serangan gencar pandemi COVID-19. Mereka keliru, mereka tidak menanggapinya, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, secara tidak langsung menyatakan WHO mungkin melakukan demikian karena bersikap segan terhadap Tiongkok, di mana virus corona pertama kali dilaporkan. Trump mengatakan WHO tampak terlalu fokus pada Tiongkok. Kita harus menyelidiki itu, lanjutnya. Amerika Serikat adalah kontributor terbesar WHO. Ketika ditanya seorang reporter apakah bijak mengurangi dana bagi organisasi itu di tengah-tengah pandemi ini, Presiden membantah, ia mengatakan akan melakukan itu dan mengubah pernyataannya menjadi kami akan meninjaunya. WHO tidak langsung mengomentari pernyataan Trump. Beberapa jam sebelumnya, juru bicara PBB, Stephen Dujarric, menolak kritik umum terhadap WHO dengan mengatakan organisasi tersebut telah melakukan pekerjaan luar biasa mengenai COVID, termasuk menyediakan pedoman global, membantu pemerintah negara-negara dalam melakukan pelatihan, dan mengirim jutaan unit peralatan untuk membantu negara-negara menanggapi wabah. Presiden Iran Hassan Rouhani Rabu mengatakan dana moneter internasional IMF bersalah telah bersikap diskriminatif jika tidak mengucurkan bantuan darurat senilai 5 miliar dolar untuk membantu Iran memerangi wabah virus corona. Saya mendesak organisasi-organisasi internasional untuk memenuhi kewajiban mereka. Kami anggota IMF. Seharusnya tidak ada diskriminasi dalam memberikan pinjaman, kata Rouhani dalam sebuah rapat kabinet yang ditayangkan televisi. Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasser Hemmati bulan lalu mengajukan permohonan ke IMF agar mengucurkan dana senilai 5 miliar dolar dari Prakarsa Bantuan Keuangan Cepat atau RPI, sebuah program darurat untuk membantu negara-negara yang menghadapi pukulan hebat dan tiba-tiba seperti bencana alam. Seorang pejabat IMF mengatakan lembaganya itu sedang berdialog dengan pihak berwenang Iran untuk membahas bantuan finansial itu. Dialog tersebut ditujukan untuk memahami apa yang dibutuhkan Iran dan apa yang perlu dilakukan Iran agar permohonannya itu diproses. Namun hingga sejauh ini belum ada kejelasan apakah bantuan itu akan dikucurkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat Inggris mengatakan Perdana Menteri Boris Johnson berada dalam kondisi stabil hari Rabu setelah melewati malam kedua di unit perawatan intensif di sebuah rumah sakit di London untuk menjalani perawatan penyakit virus corona. Menteri Muda Kesehatan Edward Argyll mengatakan Johnson tenang dan bersemangat. Johnson diopname sejak hari Minggu setelah gejala penyakitnya terus-menerus ada selama ia mengisolasi diri setelah dinyatakan positif terjangkit virus corona. Inggris yang kini di bawah perintah lockdown selama sekitar 2 pekan memiliki sekitar 56.000 kasus virus corona terkonfirmasi dengan 6.100 kematian. Korea Selatan tidak mengikuti jejak banyak negara lainnya dalam memberlakukan langkah-langkah tetap tinggal di rumah secara ketat, tetapi berhasil mengurangi dalam jumlah besar penularan virus dengan menyerukan social distancing dan menutup sekolah-sekolah. Pemerintah mengumumkan 53 kasus baru hari Rabu bertahan pada tingkat serupa pekan ini. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan jumlah orang tertular yang lebih banyak di ibu kota Seoul. Pada hari Rabu, wali kota Seoul mengumumkan penutupan bar dan klub malam. Perdana Menteri Korea Selatan Chung Shae-kyun juga mengumumkan penangguhan ketentuan bebas visa bagi mereka yang datang dari negara-negara yang sekarang ini melarang masuk warga negara Korea Selatan, serta mengumumkan peraturan-peraturan yang melarang masuk orang asing yang bepergian karena alasan yang tidak mendesak.
bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan adanya penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air. Rabu 8 April, dilaporkan ada 218 kasus baru. Total kasus keseluruhan pun hingga saat ini menjadi 2.956 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh pun turut bertambah sebanyak 18 orang. Jumlah pasien yang pulih dari virus corona ini pun mencapai 222 orang. Angka kematian pun terus bergerak setiap harinya. Tercatat ada 19 pasien yang tidak mampu bertahan melawan virus COVID-19 ini. Sehingga total korban jiwa pun sejauh ini tercatat 240 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Lian Gogali, Direktur Institut Musin Tuwu, Selasa 7 April menjelaskan posko informasi itu juga bertujuan untuk melawan berbagai hoax seputar virus corona yang menyesatkan masyarakat. Beberapa contoh hoax yang beredar antara lain mengkonsumsi telur ayam tengah malam, berjemur dan menyiramkan alkohol dapat menangkal virus corona.
Informasi seperti itu diterima oleh warga dan mereka tidak punya alternatif lain untuk mengkonfirmasi informasi-informasi yang mereka terima.
Lian mengkhawatirkan masyarakat akan menerima hoax tentang cara-cara dramatis menangkal virus corona itu sebagai kebenaran. Padahal informasi yang tidak benar itu justru bisa mencelakakan penerimanya. Jadi pihaknya berupaya menyediakan bahan-bahan bacaan mengenai virus corona melalui posko-posko informasi tersebut. Bekerja sama dengan organisasi Nemu Buku, Institut Musin Tuwu menyajikan bahan bacaan itu dalam bentuk buklet bergambar agar mudah dicerna pembaca. Buklet itu berisi informasi tentang apa itu COVID-19 dan cara mencegah penularannya.
Kami juga di dalam buklet itu membuat informasi, mengklarifikasi konfirmasi dari WHO terkait dengan rumor-rumor yang beredar tentang penangkal COVID-19.
Hingga hari itu setidaknya sudah 2.000 eksemplar buklet dibagikan ke masyarakat. Posko itu juga memberikan informasi tentang disinfektan kepada masyarakat yang datang ke posko, mulai dari cara pembuatan disinfektan dan menyemprotkan disinfektan. Informasi itu penting karena pemahaman yang salah bahwa disinfektan bisa disemprotkan ke ruangan hingga tubuh manusia. Tentu saja hal itu berbahaya dan bisa melukai pengguna. Padahal yang benar, disinfektan disemprotkan ke benda-benda yang paling sering disentuh, misalnya permukaan meja, gagang pintu, dan sebagainya. Camat Lore Barat Ruli Labulu menilai kehadiran posko informasi COVID-19 membantu pemerintah setempat dalam mensosialisasikan pencegahan penularan virus corona di 14 desa yang punya keterbatasan akses internet. Kualitas jaringan internet di beberapa desa itu masih 2G yang artinya tidak selalu tersambung dengan internet. Pasokan listrik di sejumlah besar desa di Kecamatan Lore Barat juga hanya 18 jam sehari yang sudah berlangsung setidaknya dalam 2 tahun terakhir.
Beberapa hari terakhir ini, signal ini hampir setiap hari ada masanya jeda. Hilang sama sekali.
Ruli mengatakan keterbatasan sarana komunikasi baik telepon dan internet menyulitkan koordinasi dan penyebaran informasi terkait wabah virus corona kepada pemerintah desa dan masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Tita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah dinilai masih memiliki persoalan dalam strategi komunikasi terkait virus corona. Permodelan kasus oleh Badan Intelijen Negara, ketidakjelasan klaster penularan pasien, hingga terbatasnya informasi penanganan korban adalah sejumlah contohnya. Pengamat komunikasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kuskrido Ambardi menyebut setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan itu. Kuskrido yang akrab dipanggil Dodi memaparkannya ketika menjadi narasumber diskusi daring Visipol UGM bertema komunikasi publik masa krisis COVID-19 Selasa 7 April. Pertama, kata Dodi, yang harus dilakukan adalah pengelolaan dan penataan ulang pusat informasi dan pusat data virus corona oleh agensi pemerintah. Pusat informasi ini dapat dipusatkan di BNPB atau Kementerian Kesehatan.
Dan kemudian yang kedua, data yang disediakan itu mulai diklasifikasikan dan terutama itu yang paling penting itu untuk publik, bagaimana itu informasi yang bisa digunakan untuk memenuhi insting survival dari publik tersebut. Jadi data individual, sebarannya, dan kemudian klasternya dan seterusnya itu lebih spesifik.
Langkah ketiga, lanjut Dodi, adalah pengolahan data menjadi informasi yang berlanjut sebagai narasi. Dodi memisahkannya menjadi narasi pokok dan narasi spesifik. Narasi pokok ditujukan untuk seluruh masyarakat, sedangkan narasi spesifik khusus ditujukan untuk komunitas-komunitas tertentu. Sementara itu, pakar komunikasi publik Hermin Indah Wahyuni menilai tantangan pemerintah saat ini adalah membuat informasi yang lebih terkoordinasi.
Ada PR yang luar biasa, yaitu untuk membentuk satu sistem yang lebih terkoordinasi, tersentralisasi, karena kita meyakini dalam suasana pandemi tidak banyak pilihan, kita harus lebih ada integrasi dari message.
Hari Senin 6 April, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3IS merilis hasil penelitian tentang komunikasi politik Kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi COVID-19. Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3IS mencatat ada 37 pernyataan blunder pemerintah terkait virus corona. Beberapa contoh blunder komunikasi itu misalnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa kunut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengatakan bahwa virus ini tidak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Stimulus 2 triliun dolar yang digelontorkan Senat Amerika Serikat mulai disalurkan. Selain bantuan tunai langsung ke individu dan keluarga, usaha kecil dan menengah juga bisa meminta suntikan dana untuk menghadapi dampak ekonomi virus corona.
The country wants to get back to work. Our country was built to get back to work. We don't have a country where they say, hey, let's close it down for 2 years. We can't do that. It's not our country.
Namun semangat Presiden Donald Trump tidak sepenuhnya disambut oleh pengamat yang menilai kebangkitan ekonomi Amerika akan sangat bergantung pada keberhasilan paket stimulus yang ditawarkan.
The first half of the year to be lousy. We're expecting close to a 13% drop in GDP for the second quarter. That's annualized. Of course, that really depends on that stimulus that's coming from Uncle Sam. How fast they can get it out and how effective it will be. And that's still a big question.
Dana sebesar 376 miliar dolar Amerika dianggarkan untuk membantu UKM yang ditawarkan dalam beberapa paket stimulus. Misalnya, perusahaan bisa mengajukan pinjaman hingga 2,5 kali gaji total karyawan atau pinjaman hingga 10 juta dolar Amerika tergantung mana yang lebih kecil jumlahnya. Bunga pinjaman semua paket stimulus wabah corona dibatasi hingga 4%. Salah satu paket stimulus yang ditawarkan kepada UKM adalah Paycheck Protection Program bagi usaha kecil menengah yang tetap membayarkan gaji pegawainya selama pandemi virus corona. Ini merespon tajamnya peningkatan jumlah pengangguran di Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 2 pekan, sedikitnya 10 juta warga Amerika Serikat mendaftarkan diri untuk tunjangan pengangguran karena hilangnya lapangan pekerjaan pada saat pandemi virus corona. Bagi para pelaku bisnis, dampak wabah virus corona tidak pernah terbayangkan. Termasuk bisnis yang dikelola diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Vivid Coffee dengan 2 Coffee harus tutup sementara mengikuti perintah tetap tinggal di rumah bagi warga Washington DC.
Terus jam-jam di mana kita biasanya peak hours, itu juga pelanggan yang biasa datang, regulars, mereka tidak datang. 16 Maret plus itu salesnya, aduh, sangat menyedihkan.
Sementara Sony Setiantoko yang biasanya menjajakan sate menggunakan food truck terpaksa memarkirkan 3 truknya.
Mayoritas bisnis saya itu bergantung dari orang-orang kantoran yang makan siang. Dan sekarang di Washington DC, itu di mana tempat saya mangkal, ada tutup kantor-kantor. Ya bagi saya tidak ada income, tidak sama sekali tidak ada income selama kantor-kantor tutup.
Keduanya sedang mengajukan permohonan stimulus ke bank yang terdaftar sebagai pemberi kredit bagi usaha kecil menengah.
Dan uang 10.000 itu bisa, kalau saya sendiri, saya akan gunakan untuk membayar sewa gedung dan membayar karyawan.
Persyaratannya tidak terlalu sulit, sama juga kita harus proof bahwa the losses itu adalah lebih dari 25%. Dan kita juga harus masukin lagi our forecast for March and April revenue. Aku senang juga prosesnya semuanya online. Kita tidak perlu physically go there.
Belum sepekan sejak paket stimulus untuk UKM ditawarkan, sedikitnya 117 ribu perusahaan sudah mendaftar dengan total angka pinjaman hingga 32,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10% dari total stimulus. Jika tren ini bertahan, diperkirakan anggaran untuk UKM ini akan habis di awal bulan Juni. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Berbagai apotek di Afrika kehabisan pil anti-malaria setelah warga memburu obat tersebut guna menangkal virus corona, meskipun belum ada data yang menunjukkan keefektifannya. Berbagai negara yang kewalahan dengan pandemi ini memperluas akses atas hidroksikloroquine guna merawat pasien COVID-19, termasuk Amerika Serikat.
We bought massive amounts of it, 29 million doses of it.
Kita telah membeli sejumlah besar dosis hidroksikloroquine yang bernilai 29 juta dolar. Kita mendatangkannya dari seluruh laboratorium. Kita sebenarnya mendapatkannya dari sini karena jika terbukti berhasil, kita ingin memilikinya.
Hidroksikloroquine dikenal dengan merek Plaquenil, digunakan untuk merawat malaria, lupus, dan rematik. Meskipun manfaatnya belum terbukti, sejak Februari lalu Presiden Donald Trump berulang kali mendorong penggunaannya.
I may take it. Okay? I may take it. And I'll have to ask my doctors about that, but I may take it.
Pakar kesehatan terkemuka di Amerika, Anthony Fauci, anggota Satgas Penanganan Virus Corona, berulang kali mengatakan efektivitas hidroksikloroquine hanya berita mulut ke mulut, tidak berdasarkan data. Axios melaporkan penasihat Gedung Putih urusan perdagangan Peter Navarro bentrok dengan Fauci terkait obat ini. Pertengahan Maret lalu, pemerintahan Trump menyetujui pengobatan obat ini secara darurat meskipun belum ada kajian klinis. Pakar penyakit menular dan mikrobiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, David Sullivan, mengatakan,
"Chloroquine's been tried for many viral diseases, more than a dozen. It's never been shown to work in those viral diseases for a clinical benefit."
Chloroquine telah diuji coba pada banyak kasus penyakit akibat virus, lebih dari 10. Tidak pernah ada bukti obat itu berfungsi pada penyakit akibat virus demi tujuan klinis. Jadi, kami hanya punya sedikit saja bukti bahwa obat itu mungkin bermanfaat. Cakupan kajian itu kecil, dan kami benar-benar membutuhkan hasil dari uji coba klinis secara acak untuk melihat apakah memang obat itu memberi dampak apapun.
Trump menyinggung bahwa negara dengan tingkat penyakit malaria tinggi memiliki jumlah kasus virus corona rendah, dan orang yang mengidap lupus jarang terpapar virus ini. Namun, menurut Anand Parekh, mantan pejabat kesehatan yang kini bekerja di Bipartisan Policy Center,
and so we have just a little bit of human evidence that it might work.
Hingga kini, melihat data dan bukti, kita seharusnya tidak langsung mengambil kesimpulan. Alasan mengapa negara-negara yang memiliki tingkat penyakit malaria tinggi hanya memiliki sedikit perbakan virus corona seperti di Afrika, tidak melakukan pengujian semasif di negara lain.
Berbagai rumah sakit di Amerika telah memberikan hidroksikloroquine pada pasien virus corona dengan alasan obat itu relatif aman dan tidak merugikan. Namun, hidroksikloroquine dinilai tidak aman bagi orang yang mengidap penyakit jantung. Dari Gedung Putih, Patsy Widakuswara, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di tengah pandemi virus corona, agen federal di pelabuhan dan pos perbatasan Amerika Serikat tetap siaga menghadapi pembunuh berbahaya lainnya, yaitu opioid buatan atau fentanyl. Selain lebih murah, zat ini hampir 100 kali lebih kuat dibandingkan heroin dan telah membunuh puluhan ribu warga Amerika setiap tahunnya. Reporter VOA Steve Herman melaporkan anjing-anjing pelacak akan mendapat bala bantuan di garda terdepan dalam perang melawan obat-obatan terlarang. Anjing memiliki indera penciuman yang tajam. Nemo adalah anjing gembala Jerman berumur 2,5 tahun dengan berat 30 kg. Di tempat pelatihan Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan Amerika Serikat, para agen dan anjing bekerja sama. Anjing-anjing ini mengedepankan indera penciuman mereka yang jauh lebih sensitif dibandingkan manusia.
Menurut Jessica Perone, pawang dan pelatih Nemo, mengendus fentanyl yang adalah obat ilegal paling berbahaya di Amerika sangat sulit bagi anjing-anjing ini.
Each trained odor, they go through, you know, a particular process.
Sama halnya dengan bau lainnya yang telah dipelajari. Tiap bau dipelajari melalui proses tertentu.
Adrian Guerrero yang mengawasi pelatihan di sini mengatakan, kemampuan dari anjing-anjing pelacak ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub.
Placed in the correct position and environment, the dog's capabilities are limitless.
Jika ditempatkan di posisi dan lingkungan yang tepat, kemampuan seekor anjing tidak ada batasnya.
Tetapi bagaimana jika ada teknologi yang dapat mendeteksi ribuan kilogram fentanyl yang datang dari Tiongkok dan Meksiko secara akurat dan konstan? Untuk mengetahuinya, Badan Pengawas Obat Nasional untuk Gedung Putih lalu mengadakan kontes berhadiah utama $500,000. Pemenangnya adalah perusahaan bernama Integrated Defense and Security Solutions di dekat kota Boston. Jeffrey Hamel, CEO perusahaan ini mengatakan, pemindai tomografi komputer X-ray 3 dimensi karya perusahaannya yang diberi nama Detect 1000 telah dipakai untuk mendeteksi bahan peledak.
We have artificial intelligence algorithms that does this in airports, and we can train those algorithms on fentanyl.
Kami memiliki algoritma kecerdasan buatan yang dipakai di bandara, dan kami bisa menerapkan algoritma tersebut untuk fentanyl dan jenis narkotika lainnya, seperti ketika menggunakan algoritma untuk bahan peledak.
Detect 1000 dapat bekerja sepanjang hari dan tidak perlu istirahat untuk ke kamar mandi, makan, atau tidur. Dari Front Royal, Virginia, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Keluarga Muslim di Amerika sering kesulitan memilih sekolah bagi pendidikan anak-anak mereka. Satu pertimbangan yang paling mendasar adalah pendidikan agama termasuk Islam tidak termasuk dalam kurikulum sekolah. Padahal, mereka ingin anak-anak mereka bisa belajar membaca Al-Quran dan dapat menerapkan ajaran-ajaran Islam. Keluarga Sakir di Northfield, Michigan menemukan solusi bagi masalah mereka itu, yakni homeschooling atau sekolah rumah. Metode pendidikan alternatif yang dilakukan di rumah di bawah pengarahan orang tua atau tutor pendamping dan tidak dilaksanakan di tempat formal seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar yang terstruktur dan kolektif.
My name is Sadia Shakir. I am an attorney by profession, able to meet with clients in the evening. And
nama saya Sadia Shakir. Profesi saya pengacara dan biasanya menerima klien pada malam hari. Saat ini saya menyekolahkan anak saya di rumah. Anak tertua saya sudah pada jenjang pendidikan setingkat SMA.
Ranim Haq, putri bungsu Shakir, tidak keberatan dengan keputusan orang tuanya.
Well, my mom teaches me most of my subjects.
Ibu saya mengajarkan sebagian besar mata pelajaran. Ketika dia mengajar, dia benar-benar membantu saya.
Tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan di rumah. Ranim Haq dan kakaknya harus pergi ke perpustakaan untuk menemui salah satu guru mereka.
Three times a week we head out to the library where they meet with their language arts teacher. They're kind of basically doing like the normal subjects that anybody does in terms of academics. Both my husband and I are on the same.
Tiga kali seminggu kami pergi ke perpustakaan di mana anak-anak saya bertemu guru bahasa mereka. Mereka melakukan aktivitas seperti halnya di sekolah umum. Saya dan suami saya sepakat untuk membiarkan anak-anak mengejar cita-cita sesuai minat mereka. Satu hal yang kami harapkan adalah mereka menjadi pemikir yang kritis. Ya, itulah harapan kami.
Bagi Sakir dan suaminya, mendengar anak-anak mereka membaca Quran di rumah memberikan kedamaian tersendiri. Ranim Haq mencontohkan surat Quran yang menjadi kegemarannya.
My favorite surah from the Quran is probably...
Surat favorit saya, An-Nasr.
Tentu tidak semua materi dikuasai Sakir dan suaminya. Karena itu mereka mempekerjakan seseorang secara khusus mengajarkan anak-anak mereka cara membaca Al-Quran dengan benar.
Sharibtu.
Good, keep going.
Ashrabu.
No, just the past tense. Because remember, we're only dealing with the past tense verb here.
Okay.
Sakir dan suaminya mengaku tidak mudah menyelenggarakan sekolah rumah, namun mereka bertekad terus melaksanakannya. Arif Budiman, Metri Nikyobani, Voice of America, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
We'll be right back.
This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Ini adalah adegan dari film thriller tahun 1995, Outbreak, karya sutradara Wolfgang Petersen, yang juga menjadi satu dari 10 film terkemuka yang diputar secara streaming di Netflix. Sewaktu produksi film baru terhenti selama wabah ini dan bioskop tutup sementara, orang berpaling ke layanan streaming dan film-film seperti Outbreak. Film ini mengisahkan penularan virus melalui seekor monyet Afrika di sebuah kota kecil di California, yang kemudian dikarantina oleh militer Amerika. Film ini, seperti film-film lainnya, menyampaikan kisah menghadapi bencana, dibangun dari perasaan cemas atas musuh yang tak kasat mata, yang ditularkan dari orang ke orang, yang dirasakan orang-orang yang terkungkung di dalam rumah untuk melindungi diri sendiri atau yang lainnya. Anggota militer yang korup menyebarkan informasi palsu kepada masyarakat dan berencana memusnahkan virus dengan meledakkan kota itu. Tetapi mengapa penonton menyaksikan jenis film itu semasa wabah virus corona? Dr. Caroline Laurenti, seorang psikolog perkembangan, mengaitkannya dengan apa yang ia sebut perasaan takut mati pada manusia. Ia mengatakan film-film mengenai bencana besar dengan akhir yang positif menghibur para penonton. Pakar film Cynthia Fuchs dari George Mason University mengatakan film-film bencana seperti karya Steven Soderbergh yang dirilis tahun 2011, Contagion, tentang virus global yang mematikan, menawarkan rasa solidaritas di kalangan penonton yang menyaksikan para ilmuwan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan umat manusia. Ada semacam kerjasama, ada perasaan keterkaitan, ada semacam perencanaan strategi mengenai semua hal yang mungkin tidak kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kata Cynthia Fuchs. Ia juga mengatakan banyak di antara film mengenai pandemi yang jauh lebih besar proporsinya daripada yang sedang kita alami sekarang. Ini menawarkan kelegaan kepada penonton bahwa mereka tidak mengalami hal seburuk yang dialami para tokoh jagoan dalam film Contagion ini. Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Virus corona yang terus merebak di Amerika telah memaksa para pejabat di seluruh negara bagian untuk melepaskan ribuan penghuni penjara kelas teri untuk mengurangi kemungkinan perbakan virus yang mematikan itu. Pelepasan itu tidak berarti pengurangan hukuman mereka, tapi untuk mengurangi tekanan populasi di penjara dengan mengenakan status tahanan luar atau tahanan rumah bagi para narapidana tersebut. Setelah keadaan darurat corona itu berlalu nantinya, mereka harus kembali ke penjara untuk menyelesaikan masa hukuman.
Harian New York Times melaporkan itu dilakukan karena penjara yang penuh sesak tidak memungkinkan penghuninya melakukan jaga jarak. Ditambah adanya larangan penggunaan cairan hand sanitizer atau pembersih tangan. Yang terakhir ini disebabkan karena sanitizer mengandung alkohol dan para pejabat khawatir akan terjadi penyalahgunaan alkohol dalam penjara. Sampai hari Minggu lalu, komplek penjara di Rikers Island di kota New York telah mencatat 139 orang yang terinfeksi virus corona. Dan di penjara Cook County di kota Chicago, terdapat 101 narapidana dan pegawai penjara yang kedapatan positif terkena virus itu.
Sangat memprihatinkan sebagai orang tua, kata William Brewer, yang putranya sedang menjalani hukuman atas tuduhan perampokan di negara bagian Virginia. Ia harus tidur dalam satu ruangan bersama 60 orang lainnya dan tidak mungkin menjaga jarak 1,5 meter dengan orang lain, apalagi mengisolasi diri, kata ayah yang khawatir tersebut. Menurut laporan paling baru di Amerika, terdapat 2,2 juta orang yang hidup di balik terali besi, ditambah sekitar 6,8 juta orang lagi yang menjalani hukuman percobaan atau dikenai tahanan luar. Menjelang akhir tahun 2016 lalu, satu dari tiap 38 penduduk Amerika berada di penjara atau di bawah pengawasan penjara.
Menurut Vera Institute of Justice, dalam tahun 2015, mayoritas penghuni penjara atau rumah tahanan adalah orang-orang yang dihukum atau dituduh melakukan kejahatan ringan, dan ada yang masih berada dalam penjara karena tidak sanggup membayar ongkos-ongkos pengadilan atau ongkos lain yang diperintahkan pengadilan. Laporan Human Rights Watch mengatakan undang-undang keras yang diberlakukan untuk menumpas kejahatan sejak tahun 1980-an telah mengisi sebagian penjara Amerika dengan orang-orang yang tidak melakukan kejahatan berat atau kejahatan dengan kekerasan. Bureau of Justice Statistics mengatakan menjelang akhir tahun 2016, 47% penghuni penjara federal adalah orang-orang yang dihukum karena pelanggaran narkoba. Dari Washington, D.C., Metrini Giovanni dan Aryono Arifin untuk Isa Ismail, VOA Indonesia.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
film ini seperti film-film lainnya menyampaikan kisah menghadapi bencana dibangun dari perasaan cemas atas musuh yang tak kasat mata yang ditularkan dari orang ke orang.
Keluarga Muslim di Amerika sering kesulitan memilih sekolah bagi pendidikan anak-anak mereka. Satu pertimbangan yang paling mendasar adalah pendidikan agama termasuk Islam tidak termasuk dalam kurikulum sekolah.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari Washington bersama saya Utami Husin. Amerika Serikat akan menahan dengan sangat kuat dana yang diberikannya kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kata Presiden Donald Trump hari Selasa, menyebut entitas kemanusiaan PBB itu gagal dalam menghadapi serangan gencar pandemi COVID-19. Mereka keliru, mereka tidak menanggapinya, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, secara tidak langsung menyatakan WHO mungkin melakukan demikian karena bersikap segan terhadap Tiongkok, di mana virus corona pertama kali dilaporkan. Trump mengatakan WHO tampak terlalu fokus pada Tiongkok. Kita harus menyelidiki itu, lanjutnya. Amerika Serikat adalah kontributor terbesar WHO. Ketika ditanya seorang reporter apakah bijak mengurangi dana bagi organisasi itu di tengah-tengah pandemi ini, Presiden membantah, ia mengatakan akan melakukan itu dan mengubah pernyataannya menjadi kami akan meninjaunya. WHO tidak langsung mengomentari pernyataan Trump. Beberapa jam sebelumnya, juru bicara PBB Stephen Dujarric menolak kritik umum terhadap WHO dengan mengatakan organisasi tersebut telah melakukan pekerjaan luar biasa mengenai COVID, termasuk menyediakan pedoman global, membantu pemerintah negara-negara dalam melakukan pelatihan, dan mengirim jutaan unit peralatan untuk membantu negara-negara menanggapi wabah. Presiden Iran Hassan Rouhani Rabu mengatakan dana moneter internasional IMF bersalah telah bersikap diskriminatif jika tidak mengucurkan bantuan darurat senilai 5 miliar dolar untuk membantu Iran memerangi wabah virus corona. Saya mendesak organisasi-organisasi internasional untuk memenuhi kewajiban mereka. Kami anggota IMF. Seharusnya tidak ada diskriminasi dalam memberikan pinjaman, kata Rouhani dalam sebuah rapat kabinet yang ditayangkan televisi. Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasser Hemmati bulan lalu mengajukan permohonan ke IMF agar mengucurkan dana senilai 5 miliar dolar dari Prakarsa Bantuan Keuangan Cepat atau RPI, sebuah program darurat untuk membantu negara-negara yang menghadapi pukulan hebat dan tiba-tiba seperti bencana alam. Seorang pejabat IMF mengatakan lembaganya itu sedang berdialog dengan pihak berwenang Iran untuk membahas bantuan finansial itu. Dialog tersebut ditujukan untuk memahami apa yang dibutuhkan Iran dan apa yang perlu dilakukan Iran agar permohonannya itu diproses. Namun hingga sejauh ini belum ada kejelasan apakah bantuan itu akan dikucurkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat Inggris mengatakan Perdana Menteri Boris Johnson berada dalam kondisi stabil hari Rabu setelah melewati malam kedua di unit perawatan intensif di sebuah rumah sakit di London untuk menjalani perawatan penyakit virus corona. Menteri Muda Kesehatan Edward Argyll mengatakan Johnson tenang dan bersemangat. Johnson diopname sejak hari Minggu setelah gejala penyakitnya terus-menerus ada selama ia mengisolasi diri setelah dinyatakan positif terjangkit virus corona. Inggris yang kini di bawah perintah lockdown selama sekitar 2 pekan memiliki sekitar 56.000 kasus virus corona terkonfirmasi dengan 6.100 kematian. Korea Selatan tidak mengikuti jejak banyak negara lainnya dalam memberlakukan langkah-langkah tetap tinggal di rumah secara ketat, tetapi berhasil mengurangi dalam jumlah besar penularan virus dengan menyerukan social distancing dan menutup sekolah-sekolah. Pemerintah mengumumkan 53 kasus baru hari Rabu bertahan pada tingkat serupa pekan ini. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan jumlah orang tertular yang lebih banyak di ibu kota Seoul. Pada hari Rabu, Wali Kota Seoul mengumumkan penutupan bar dan klub malam. Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Shae-kyun, juga mengumumkan penangguhan ketentuan bebas visa bagi mereka yang datang dari negara-negara yang sekarang ini melarang masuk warga negara Korea Selatan, serta mengumumkan peraturan-peraturan yang melarang masuk orang asing yang bepergian karena alasan yang tidak mendesak.
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan adanya penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air. Rabu 8 April dilaporkan ada 218 kasus baru. Total kasus keseluruhan pun hingga saat ini menjadi 2.956 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh pun turut bertambah sebanyak 18 orang. Jumlah pasien yang pulih dari virus corona ini pun mencapai 222 orang. Angka kematian pun terus bergerak setiap harinya. Tercatat ada 19 pasien yang tidak mampu bertahan melawan virus COVID-19 ini. Sehingga total korban jiwa pun sejauh ini tercatat 240 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Lian Gogali, Direktur Institut Musin Tuwu, Selasa 7 April menjelaskan posko informasi itu juga bertujuan untuk melawan berbagai hoax seputar virus corona yang menyesatkan masyarakat. Beberapa contoh hoax yang beredar antara lain mengkonsumsi telur ayam tengah malam, berjemur dan menyiramkan alkohol dapat menangkal virus corona.
Informasi seperti itu diterima oleh warga dan mereka tidak punya alternatif lain untuk mengkonfirmasi informasi-informasi yang mereka terima.
Lian mengkhawatirkan masyarakat akan menerima hoax tentang cara-cara dramatis menangkal virus corona itu sebagai kebenaran. Padahal informasi yang tidak benar itu justru bisa mencelakakan penerimanya. Jadi pihaknya berupaya menyediakan bahan-bahan bacaan mengenai virus corona melalui posko-posko informasi tersebut. Bekerja sama dengan organisasi Nemu Buku, Institut Mosin Tuwu menyajikan bahan bacaan itu dalam bentuk buklet bergambar agar mudah dicerna pembaca. Buklet itu berisi informasi tentang apa itu COVID-19 dan cara mencegah penularannya.
Kami juga di dalam buklet itu membuat informasi, mengklarifikasi konfirmasi dari WHO terkait dengan rumor-rumor yang beredar tentang penangkal COVID-19.
Hingga hari itu setidaknya sudah 2.000 eksemplar buklet dibagikan ke masyarakat. Posko itu juga memberikan informasi tentang disinfektan kepada masyarakat yang datang ke posko, mulai dari cara pembuatan disinfektan dan menyemprotkan disinfektan. Informasi itu penting karena pemahaman yang salah bahwa disinfektan bisa disemprotkan ke ruangan hingga tubuh manusia. Tentu saja hal itu berbahaya dan bisa melukai pengguna. Padahal yang benar, disinfektan disemprotkan ke benda-benda yang paling sering disentuh, misalnya permukaan meja, gagang pintu, dan sebagainya. Camat Lore Barat, Ruli Labulu, menilai kehadiran posko informasi COVID-19 membantu pemerintah setempat dalam mensosialisasikan pencegahan penularan virus corona di 14 desa yang punya keterbatasan akses internet. Kualitas jaringan internet di beberapa desa itu masih 2G, yang artinya tidak selalu tersambung dengan internet. Pasokan listrik di sejumlah besar desa di Kecamatan Lore Barat juga hanya 18 jam sehari, yang sudah berlangsung setidaknya dalam 2 tahun terakhir.
Beberapa hari terakhir ini, signal ini hampir setiap hari ada masanya jeda. Hilang sama sekali.
Ruli mengatakan keterbatasan sarana komunikasi baik telepon dan internet menyulitkan koordinasi dan penyebaran informasi terkait wabah virus corona kepada pemerintah desa dan masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Tita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah dinilai masih memiliki persoalan dalam strategi komunikasi terkait virus corona. Permodelan kasus oleh Badan Intelijen Negara, ketidakjelasan klaster penularan pasien, hingga terbatasnya informasi penanganan korban adalah sejumlah contohnya. Pengamat komunikasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kuskrido Ambardi, menyebut setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan itu. Kuskrido yang akrab dipanggil Dodi memaparkannya ketika menjadi narasumber diskusi daring Visipol UGM bertema komunikasi publik masa krisis COVID-19 Selasa 7 April. Pertama, kata Dodi, yang harus dilakukan adalah pengelolaan dan penataan ulang pusat informasi dan pusat data virus corona oleh agensi pemerintah. Pusat informasi ini dapat dipusatkan di BNPB atau Kementerian Kesehatan.
Dan kemudian yang kedua, data yang disediakan itu mulai diklasifikasikan, dan terutama itu yang paling penting itu untuk publik, bagaimana itu informasi yang bisa digunakan untuk memenuhi insting survival dari publik tersebut. Jadi data individual, sebarannya, dan kemudian klasternya, dan seterusnya itu lebih spesifik.
Langkah ketiga, lanjut Dodi, adalah pengolahan data menjadi informasi yang berlanjut sebagai narasi. Dodi memisahkannya menjadi narasi pokok dan narasi spesifik. Narasi pokok ditujukan untuk seluruh masyarakat, sedangkan narasi spesifik khusus ditujukan untuk komunitas-komunitas tertentu. Sementara itu, pakar komunikasi publik Hermin Indah Wahyuni menilai tantangan pemerintah saat ini adalah membuat informasi yang lebih terkoordinasi.
Ada PR yang luar biasa, yaitu untuk membentuk satu sistem yang lebih terkoordinasi, tersentralisasi, karena kita meyakini dalam suasana pandemi tidak banyak pilihan, kita harus lebih ada integrasi dari message.
Hari Senin 6 April, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES merilis hasil penelitian tentang komunikasi politik Kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi COVID-19. Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES mencatat ada 37 pernyataan blunder pemerintah terkait virus corona. Beberapa contoh blunder komunikasi itu misalnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa kunut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengatakan bahwa virus ini tidak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Stimulus 2 triliun dolar yang digelontorkan Senat Amerika Serikat mulai disalurkan. Selain bantuan tunai langsung ke individu dan keluarga, usaha kecil dan menengah juga bisa meminta suntikan dana untuk menghadapi dampak ekonomi virus corona.
The country wants to get back to work. Our country was built to get back to work. We don't have a country where they say, hey, let's close it down for 2 years. We can't do that. It's not our country.
Namun semangat Presiden Donald Trump tidak sepenuhnya disambut oleh pengamat yang menilai kebangkitan ekonomi Amerika akan sangat bergantung pada keberhasilan paket stimulus yang ditawarkan.
The first half of the year to be lousy. We're expecting close to a 13% drop in GDP for the second quarter. That's annualized. Of course, that really depends on that stimulus that's coming from Uncle Sam. How fast they can get it out and how effective it will be. And that's still a big question.
Dana sebesar 376 miliar dolar Amerika dianggarkan untuk membantu UKM yang ditawarkan dalam beberapa paket stimulus. Misalnya, perusahaan bisa mengajukan pinjaman hingga 2,5 kali gaji total karyawan atau pinjaman hingga 10 juta dolar Amerika, tergantung mana yang lebih kecil jumlahnya. Bunga pinjaman semua paket stimulus wabah corona dibatasi hingga 4%. Salah satu paket stimulus yang ditawarkan kepada UKM adalah Paycheck Protection Program bagi usaha kecil menengah yang tetap membayarkan gaji pegawainya selama pandemi virus corona. Ini merespon tajamnya peningkatan jumlah pengangguran di Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 2 pekan, sedikitnya 10 juta warga Amerika Serikat mendaftarkan diri untuk tunjangan pengangguran karena hilangnya lapangan pekerjaan pada saat pandemi virus corona. Bagi para pelaku bisnis, dampak wabah virus corona tidak pernah terbayangkan, termasuk bisnis yang dikelola diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Vivid Coffee dengan 2 Coffee harus tutup sementara mengikuti perintah tetap tinggal di rumah bagi warga Washington DC.
Terus jam-jam di mana kita biasanya peak hours, itu juga pelanggan yang biasa datang, regulars, mereka tidak datang. 16 Maret plus itu salesnya, aduh, sangat menyedihkan.
Sementara Sony Setiantoko yang biasanya menjajakan sate menggunakan food truck terpaksa memarkirkan 3 truknya.
Mayoritas bisnis saya itu bergantung dari orang-orang kantoran yang makan siang. Dan sekarang di Washington DC, itu di mana tempat saya mangkal, ada tutup kantor-kantor. Ya bagi saya tidak ada income, tidak sama sekali tidak ada income selama kantor-kantor tutup.
Keduanya sedang mengajukan permohonan stimulus ke bank yang terdaftar sebagai pemberi kredit bagi usaha kecil menengah.
Dan uang 10.000 itu bisa, kalau saya sendiri, saya akan gunakan untuk membayar sewa gedung dan membayar karyawan.
Persyaratannya tidak terlalu sulit, sama juga kita harus proof bahwa the losses itu adalah lebih dari 25%. Dan kita juga harus masukin lagi our forecast for March and April revenue. Aku senang juga prosesnya semuanya online. Kita tidak perlu physically go there.
Belum sepekan sejak paket stimulus untuk UKM ditawarkan, sedikitnya 117.000 perusahaan sudah mendaftar dengan total angka pinjaman hingga 32,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10% dari total stimulus. Jika tren ini bertahan, diperkirakan anggaran untuk UKM ini akan habis di awal bulan Juni. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Berbagai apotek di Afrika kehabisan pil anti-malaria setelah warga memburu obat tersebut guna menangkal virus corona, meskipun belum ada data yang menunjukkan keefektifannya. Berbagai negara yang kewalahan dengan pandemi ini memperluas akses atas hidroksikloroquine guna merawat pasien COVID-19, termasuk Amerika Serikat.
We bought massive amounts of it, 29 million doses of it.
Kita telah membeli sejumlah besar dosis hidroksikloroquine yang bernilai 29 juta dolar. Kita mendatangkannya dari seluruh laboratorium. Kita sebenarnya mendapatkannya dari sini karena jika terbukti berhasil, kita ingin memilikinya.
Hidroksikloroquine dikenal dengan merek Plaquenil digunakan untuk merawat malaria, lupus, dan rematik. Meskipun manfaatnya belum terbukti, sejak Februari lalu Presiden Donald Trump berulang kali mendorong penggunaannya.
I may take it. Okay? I may take it. And I'll have to ask my doctors about that, but I may take it.
Pakar kesehatan terkemuka di Amerika, Anthony Fauci, anggota Satgas Penanganan Virus Corona, berulang kali mengatakan efektivitas hidroksikloroquine hanya berita mulut ke mulut, tidak berdasarkan data. Axios melaporkan penasihat Gedung Putih urusan perdagangan Peter Navarro bentrok dengan Fauci terkait obat ini. Pertengahan Maret lalu, pemerintahan Trump menyetujui pengobatan obat ini secara darurat meskipun belum ada kajian klinis. Pakar penyakit menular dan mikrobiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, David Sullivan, mengatakan,
"Chloroquine's been tried for many viral diseases, more than a dozen. It's never been shown to work in those viral diseases for a clinical benefit."
Chloroquine telah diuji coba pada banyak kasus penyakit akibat virus, lebih dari 10. Tidak pernah ada bukti obat itu berfungsi pada penyakit akibat virus demi tujuan klinis. Jadi, kami hanya punya sedikit saja bukti bahwa obat itu mungkin bermanfaat. Cakupan kajian itu kecil, dan kami benar-benar membutuhkan hasil dari uji coba klinis secara acak untuk melihat apakah memang obat itu memberi dampak apapun.
Trump menyinggung bahwa negara dengan tingkat penyakit malaria tinggi memiliki jumlah kasus virus corona rendah, dan orang yang mengidap lupus jarang terpapar virus ini. Namun, menurut Anand Parekh, mantan pejabat kesehatan yang kini bekerja di Bipartisan Policy Center,
and so we have just a little bit of human evidence that it might work.
Hingga kini, melihat data dan bukti, kita seharusnya tidak langsung mengambil kesimpulan. Alasan mengapa negara-negara yang memiliki tingkat penyakit malaria tinggi hanya memiliki sedikit perbakan virus corona seperti di Afrika, tidak melakukan pengujian semasif di negara lain.
Berbagai rumah sakit di Amerika telah memberikan hidroksikloroquine pada pasien virus corona dengan alasan obat itu relatif aman dan tidak merugikan. Namun, hidroksikloroquine dinilai tidak aman bagi orang yang mengidap penyakit jantung. Dari Gedung Putih, Patsy Widakuswara, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di tengah pandemi virus corona, agen federal di pelabuhan dan pos perbatasan Amerika Serikat tetap siaga menghadapi pembunuh berbahaya lainnya, yaitu opioid buatan atau fentanyl. Selain lebih murah, zat ini hampir 100 kali lebih kuat dibandingkan heroin dan telah membunuh puluhan ribu warga Amerika setiap tahunnya. Reporter VOA Steve Herman melaporkan anjing-anjing pelacak akan mendapat bala bantuan di garda terdepan dalam perang melawan obat-obatan terlarang. Anjing memiliki indera penciuman yang tajam. Nemo adalah anjing gembala Jerman berumur 2,5 tahun dengan berat 30 kg. Di tempat pelatihan Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan Amerika Serikat, para agen dan anjing bekerja sama. Anjing-anjing ini mengedepankan indera penciuman mereka yang jauh lebih sensitif dibandingkan manusia.
Menurut Jessica Perone, pawang dan pelatih Nemo, mengendus fentanyl yang adalah obat ilegal paling berbahaya di Amerika sangat sulit bagi anjing-anjing ini.
Each trained odor, they go through, you know, a particular process.
Sama halnya dengan bau lainnya yang telah dipelajari. Tiap bau dipelajari melalui proses tertentu.
Adrian Guerrero yang mengawasi pelatihan di sini mengatakan, kemampuan dari anjing-anjing pelacak ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub.
Placed in the correct position and environment, the dog's capabilities are limitless.
Jika ditempatkan di posisi dan lingkungan yang tepat, kemampuan seekor anjing tidak ada batasnya.
Tetapi bagaimana jika ada teknologi yang dapat mendeteksi ribuan kilogram fentanyl yang datang dari Tiongkok dan Meksiko secara akurat dan konstan? Untuk mengetahuinya, Badan Pengawas Obat Nasional untuk Gedung Putih lalu mengadakan kontes berhadiah utama $500,000. Pemenangnya adalah perusahaan bernama Integrated Defense and Security Solutions di dekat kota Boston. Jeffrey Hamel, CEO perusahaan ini mengatakan, pemindai tomografi komputer X-ray 3 dimensi karya perusahaannya yang diberi nama Detect 1000 telah dipakai untuk mendeteksi bahan peledak.
We have artificial intelligence algorithms that does this in airports, and we can train those algorithms on fentanyl.
Kami memiliki algoritma kecerdasan buatan yang dipakai di bandara, dan kami bisa menerapkan algoritma tersebut untuk fentanyl dan jenis narkotika lainnya, seperti ketika menggunakan algoritma untuk bahan peledak.
Detect 1000 dapat bekerja sepanjang hari dan tidak perlu istirahat untuk ke kamar mandi, makan, atau tidur. Dari Front Royal, Virginia, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Keluarga Muslim di Amerika sering kesulitan memilih sekolah bagi pendidikan anak-anak mereka. Satu pertimbangan yang paling mendasar adalah pendidikan agama termasuk Islam tidak termasuk dalam kurikulum sekolah. Padahal, mereka ingin anak-anak mereka bisa belajar membaca Al-Quran dan dapat menerapkan ajaran-ajaran Islam. Keluarga Sakir di Northfield, Michigan menemukan solusi bagi masalah mereka itu, yakni homeschooling atau sekolah rumah. Metode pendidikan alternatif yang dilakukan di rumah di bawah pengarahan orang tua atau tutor pendamping dan tidak dilaksanakan di tempat formal seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar yang terstruktur dan kolektif.
My name is Sadia Shakir. I am an attorney by profession, able to meet with clients in the evening. And
nama saya Sadia Shakir. Profesi saya pengacara dan biasanya menerima klien pada malam hari. Saat ini saya menyekolahkan anak saya di rumah. Anak tertua saya sudah pada jenjang pendidikan setingkat SMA.
Ranim Haq, putri bungsu Shakir, tidak keberatan dengan keputusan orang tuanya.
My mom teaches me most of my subjects.
Ibu saya mengajarkan sebagian besar mata pelajaran. Ketika dia mengajar, dia benar-benar membantu saya.
Tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan di rumah. Ranim Haq dan kakaknya harus pergi ke perpustakaan untuk menemui salah satu guru mereka.
Three times a week we head out to the library where they meet with their language arts teacher. They're kind of basically doing like the normal subjects that anybody does in terms of academics. Both my husband and I are on the same.
Tiga kali seminggu kami pergi ke perpustakaan di mana anak-anak saya bertemu guru bahasa mereka. Mereka melakukan aktivitas seperti halnya di sekolah umum. Saya dan suami saya sepakat untuk membiarkan anak-anak mengejar cita-cita sesuai minat mereka. Satu hal yang kami harapkan adalah mereka menjadi pemikir yang kritis. Ya, itulah harapan kami.
Bagi Sakir dan suaminya, mendengar anak-anak mereka membaca Quran di rumah memberikan kedamaian tersendiri. Ranim Haq mencontohkan surat Quran yang menjadi kegemarannya.
My favorite surah from the Quran is probably
surat favorit saya, An-Nasr.
Tentu tidak semua materi dikuasai Sakir dan suaminya, karena itu mereka mempekerjakan seseorang secara khusus mengajarkan anak-anak mereka cara membaca Al-Quran dengan benar.
Shadidu.
Good, keep going.
Ashrabu.
No, just the past tense. Because remember, we're only dealing with the past tense verb here. Okay?
Sakir dan suaminya mengaku tidak mudah menyelenggarakan sekolah rumah, namun mereka bertekad terus melaksanakannya. Arif Budiman, Medrini Kiobani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
ini adalah adegan dari film thriller tahun 1995, Outbreak, karya sutradara Wolfgang Petersen, yang juga menjadi satu dari 10 film terkemuka yang diputar secara streaming di Netflix. Sewaktu produksi film baru terhenti selama wabah ini dan bioskop tutup sementara, orang berpaling ke layanan streaming dan film-film seperti Outbreak. Film ini mengisahkan penularan virus melalui seekor monyet Afrika di sebuah kota kecil di California, yang kemudian dikarantina oleh militer Amerika. Film ini, seperti film-film lainnya, menyampaikan kisah menghadapi bencana, dibangun dari perasaan cemas atas musuh yang tak kasat mata, yang ditularkan dari orang ke orang, yang dirasakan orang-orang yang terkungkung di dalam rumah untuk melindungi diri sendiri atau yang lainnya. Anggota militer yang korup menyebarkan informasi palsu kepada masyarakat dan berencana memusnahkan virus dengan meledakkan kota itu. Tetapi mengapa penonton menyaksikan jenis film itu semasa wabah virus corona? Dr. Caroline Laurenti, seorang psikolog perkembangan, mengaitkannya dengan apa yang ia sebut perasaan takut mati pada manusia. Ia mengatakan film-film mengenai bencana besar dengan akhir yang positif menghibur para penonton. Pakar film Cynthia Fuchs dari George Mason University mengatakan film-film bencana seperti karya Steven Soderbergh yang dirilis tahun 2011, Contagion, tentang virus global yang mematikan, menawarkan rasa solidaritas di kalangan penonton yang menyaksikan para ilmuwan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan umat manusia. Ada semacam kerjasama, ada perasaan keterkaitan, ada semacam perencanaan strategi mengenai semua hal yang mungkin tidak kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kata Cynthia Fuchs. Ia juga mengatakan banyak di antara film mengenai pandemi yang jauh lebih besar proporsinya daripada yang sedang kita alami sekarang. Ini menawarkan kelegaan kepada penonton bahwa mereka tidak mengalami hal seburuk yang dialami para tokoh jagoan dalam film Contagion ini. Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Virus corona yang terus merebak di Amerika telah memaksa para pejabat di seluruh negara bagian untuk melepaskan ribuan penghuni penjara kelas teri untuk mengurangi kemungkinan perbakan virus yang mematikan itu. Pelepasan itu tidak berarti pengurangan hukuman mereka, tapi untuk mengurangi tekanan populasi di penjara dengan mengenakan status tahanan luar atau tahanan rumah bagi para narapidana tersebut. Setelah keadaan darurat corona itu berlalu nantinya, mereka harus kembali ke penjara untuk menyelesaikan masa hukuman.
Harian New York Times melaporkan itu dilakukan karena penjara yang penuh sesak tidak memungkinkan penghuninya melakukan jaga jarak. Ditambah adanya larangan penggunaan cairan hand sanitizer atau pembersih tangan. Yang terakhir ini disebabkan karena sanitizer mengandung alkohol dan para pejabat khawatir akan terjadi penyalahgunaan alkohol dalam penjara. Sampai hari Minggu lalu, komplek penjara di Rikers Island di kota New York telah mencatat 139 orang yang terinfeksi virus corona. Dan di penjara Cook County di kota Chicago, terdapat 101 narapidana dan pegawai penjara yang kedapatan positif terkena virus itu.
Sangat memprihatinkan sebagai orang tua, kata William Brewer, yang putranya sedang menjalani hukuman atas tuduhan perampokan di negara bagian Virginia. Ia harus tidur dalam satu ruangan bersama 60 orang lainnya dan tidak mungkin menjaga jarak 1,5 meter dengan orang lain, apalagi mengisolasi diri, kata ayah yang khawatir tersebut. Menurut laporan paling baru di Amerika, terdapat 2,2 juta orang yang hidup di balik terali besi, ditambah sekitar 6,8 juta orang lagi yang menjalani hukuman percobaan atau dikenai tahanan luar. Menjelang akhir tahun 2016 lalu, satu dari tiap 38 penduduk Amerika berada di penjara atau di bawah pengawasan penjara.
Menurut Vera Institute of Justice, dalam tahun 2015, mayoritas penghuni penjara atau rumah tahanan adalah orang-orang yang dihukum atau dituduh melakukan kejahatan ringan, dan ada yang masih berada dalam penjara karena tidak sanggup membayar ongkos-ongkos pengadilan atau ongkos lain yang diperintahkan pengadilan. Laporan Human Rights Watch mengatakan undang-undang keras yang diberlakukan untuk menumpas kejahatan sejak tahun 1980-an telah mengisi sebagian penjara Amerika dengan orang-orang yang tidak melakukan kejahatan berat atau kejahatan dengan kekerasan. Bureau of Justice Statistics mengatakan menjelang akhir tahun 2016, 47% penghuni penjara federal adalah orang-orang yang dihukum karena pelanggaran narkoba. Dari Washington, D.C., Metrini Giovanni dan Aryono Arifin untuk Isa Ismail, VOA Indonesia.
VOA VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.